بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut e vlihat nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfarë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Ju flet Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijoj me lajmet. Sulmi Izraelit në shkollën e OKB-s në Gaza vret 14 civil. Më shumë civil palestinez po bien viktime gjenocidit amerikano-izraelit në Gaza, ndërsa regjimi Tel Avivit vazhdon me sulmet e tij të pamëshirshme në të gjithë territorin e bllokuar. Të njëjtën, të paktën 14 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në një shkollë të OKB-s në kampin refugjatëve Shati, që po përdorej si streh për njerëzit e zhvendosur, thanë punëtorët palestinez të shpëtimit. Ndërtesa e banimit të bombardua në lagjin al-Daraj të qytetit të Gazës. Izraeli ka kryer 10 rasulme erore në shkolla në të gjithë rripin e Gazës, struktura ku qindra mijëra palestinez të zhvendosur nga luftimet kanë kërkuar strehim. Kombet e bashkuara thanë në shtator se rreth 85% të gjitha shkollave në Gaza janë goditur ose dëmtuar. Agjencia OKB-s për refugjatët palestinez tha se 70% e shkollave të OKB-s që ajo administron kanë qenë në shënjesër. Ushtria izraelite reduktoi në rënoja shumicën e ndërtesave, objekteve publike dhe infrastrukturës në anën lindore të rripit të Gazës. Njerëzit tani po përqendrohen në çfarë do hapësire të hapur, duke përfshirë shkollat e mbetura që janë ende të përshtatshme për familjet e zhvendosura për të qëndruar. Ndërkohë, Izraeli bombardoi gjithashtu një shtëpi në lagjen Al-Tahlia afër Khan Yunis. Gaza Veriore ishte gjithashtu skena e sulmeve vdekjeprurëse ku raportuan 10 viktima në sulme në zona të ndryshme. Veriu ka qenë në qendër të sulmeve të Izraelit për më shumë se një muaj. Regjimi ka vendosur një rrëfim në zonë, duke përkeqësuar situatën tashmë të rënd humanitare atje. Sipas zyrtarëve të Gazës, rreth 80% dhe rreth 8000 njerëz janë të bllokuar në veri për shkak të mungesës së plotë ushqimit dhe ilaçeve. Që nga fillimi i fushatës izraelite të gjenocidit në Gaza, më shumë se 43000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 102500 janë plagosur. Grupet e rezistencës dënojnë me forcë ligjin e ri të dëbimit të Izraelit. Lëvizjet e rezistencës palestineze kanë dënuar me forcë miratimin përfundimtar nga Parlamenti Izraelit të një ligji që lejon dëbimin antarëve të familjeve të luftëtarëve palestinez të rezistencës në Gaza dhe Gjetk. Të njëjtën, Hamasi e quajti masën një pohim të qasjes armiqësore dhe raciste të Izraelit ndaj popullit palestinez në të gjitha vendet ku ata janë të pranishëm. Parlamenti Izraelit miratoi një ligj të diskutueshëm që lejon dëbimin antarëve të familjeve të individëve që kryejnë sulme kundër forcave izraelite dhe kolonëve. I mbrojtur nga antarët e partisë Likud të kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu dhe aleatët e tij të ekstremit të djathtë, legjislacioni u miratua të njëjtën me 61 vota pro. Ligji autorizon ministrin e brendshëm të regjimit të dobëjë një antar të familjes në rripin e Gazës ose destinacione të tjera në varësi të rrethanave, nëse konstatohet se ata e dinin paraprakisht për planin e sulmuesit dhe nuk bën asgjë për të parandaluar atë. Ministri i brendshëm do ta lejohej gjithashtu të dëbonte një të afërm që shprehte mbështetje ose simpati për sulmet në territoret e pushtuara. Miratimi i sotëm i Knesit nga pushtuesi sionist i një ligji për dëbimin dhe dëbimin e familjeve palestineze nga brenda Palestinës e pushtuar në vitin 1948 dhe Al-Quds, me përtekstin se një nga antarët e tij kryen operacione fidaine kundër pushtimit, është një afirmim i qasjes armiqësore dhe raciste dhe zhvendosjes së detyruar kundër popullit tonë të gjitha vendet ku ata janë të pranishëm, tha Hamas. Hamas i shtoi se ligji shkel standardet më themelore të drejtave të njeriut dhe është një shembull i dënimit kolektiv që shkel të drejtën ndërkombëtare humanitare. I bëm thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe institucioneve të drejtave të njeriut që të dënojnë këtë ligj, i cili shkel standardet më elementare të drejtave të njeriut dhe bie në politikën e ndëshkimit kolektiv që shkel të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe të marrin masa për procedura që detyrojnë okupatorin të tërheqë këto ligje të padrejta që degradojnë dinjitetin njerëzor, tha Hamasi. Gjihadi Islamik gjithashtu e përshkruar legjislacionin duke e përshkruar të si të rrezikshëm dhe një shkelje flagrante të të gjitha konventave dhe normave ndërkombëtare që ndalojnë dënimin kolektiv. Ai përsëriti se ligji synon pastrimin etnik të popullatës palestineze. Nëpërmjet një sër ligjesh të miratuar së fundmi dhe të tjerëve që po shtyhen aktualisht, Knesseti sionist ka dëshmuar vetën se është një pjesë mashtrimi etnik kundër popullit tonë dhe një pjesë integrale e luftës së gjenocidit të përdorur nga entiteti në luftën e tij të pamëshirshme kundër njerëzve anëmban Palestinës, ta lëvizë Xhihadit Islamik në Palestinë. Dhënia e fuqisë tek një kriminal i dënuar që aktualisht shërben si ministri i brendshëm për të dëbuar familje të tëra si pjesë e dënimit kolektiv vetëm sa nën vizon degradimin moral të entitetit sionist. Dihet mirë se Ben-Gvir, forca policore të cilit është e përfshirë në vrasjet jashtëgjyqësore të njerëzve ta në rrugë, tani po nxit masakrë masive duke mbrojtur një ligj që lejon ekzekutimin e një numri të madh të burgosurish shtoi Xhihad Islamik. Ne i mbajmë përgjegjës të ashtu quajturin komunitet ndërkombëtar, institucionet globale dhe regjimet që normalizojnë lidhjet me këtë entitet të ngjashëm me nazistët për agresionin e tij të vazhdueshëm kundër popullit palestinez, pasi heshtja e tyre turpshme siguron mbulesë për politikat e tij kriminale, theksoi ai. Lëvizja Mujahidine gjithashtu dënoi ligjin si një tjetër përbuzje komunitetit ndërkombëtar si dhe normave dhe konventave ndërkombëtare nga regjimi. Ne dënojmë fuqishëm miratimin nga Knesset sionist të një ligji që lejon ministrin e brendshëm të dëbojë familjet e autorëve të operacionit deri në 20 vjet të burgosë fëmijët dhe të ndjekë penalisht ata në një hap që konsiderohet pjesë e gjenocidit dhe luftës së pastrimit etnik që entiteti po e kryen kundër popullit tonë të gjitha vendet e pranisë, i tha lëvizja Mujahidin. Hapat kriminale të miratuar nga Knesset sionist dëshmojnë se edhe një herë sa i është një nga mjetët e terrorizmit, gjenocidit dhe spastrimit etnik kundër popullit tonë, dhe është një institucion për legitimimin e krimeve sioniste, shtoi ai. Lëvizja Mujahedin deklaroi se vendimi i ri është një tjetër përbuzje e bashkësisë ndërkombëtare, rezolutat e saj, normat dhe konventat ndërkombëtare që kriminalizojnë dënimin kolektiv dhe përsekutimin e qenieve njerëzore, veçanërisht të fëmijëve dhe grave. Raketat e Hezbollahut goditën dy baza kryesore ushtarake izraelite. Lëvizja e rezistencës Hezbollah vazhdon operacionet e saj hakmarrëse kundër Izraelit duke synuar baza dhe vendbanimet kryesore ushtarake të regjimit thellë brenda territoreve të pushtuara. Në një nga operacionet e tij të fundit të enjtën, Hezbollahu shënjestroi me raketa bazën detare të regjimit Stella Maris në veri perëndim të Haifës. Baza është thelbësore në operacionet e monitorimit dhe kontrollit detar të ushtrisë izraelite. Baza Eliakim në jug të Haifës u godit gjithashtu në bashkëri raketash. Rezistenca islamike shënjestroi bazën Eliakim, e cila përmban kampe stërvitore të lidhura me komandën e rajonit verior për të ushtrisë armike izraelite. Në jug të qytetit të pushtuar të Haifës me një bashkëri raketore cilësore, tha Hezbollah. Grupi tha se raketat e tij goditën vendbanimet Manara, Kiryat Shmona dhe Krajot në veri të Haifës. Hezbollahu tha se si pjesë e paralajmërimit të lëshuar nga rezistenca islamike për shumë vendbanime veriore në orën 16:30 të enjtën me datë 7, luftëtarët e rezistencës islamike shënjestruan me një breshëri raketash vendbanimin Manara. Luftëtarët e Hezbollahut gjithashtu i zun prit një force kombësorie izraelite e cila po përpiqet të avanconte drejt qytetit të Jaronit, duke vrarë dhe plagosur një numër anëtarësh të saj. Lëvizja synoi gjithashtu grumbullimet e ushtarëve izraelit në një numër vendbanimesh duke përfshirë Sa'ar, Shumera, Jifta dhe Doviv me breshëri raketash. Në dy deklaratat të veçanta të enjtën, Hezbollahu njoftoi një sulm me raketa në bazën ushtarake Jifta dhe një pritje për një grup trupash izraelite që planifikonin të avanconin në fshatin Jarun. Një numër ushtarësh izraelit u vran ose paktën u plagosën, tha ai. Izraeli filloi një sulm toksor dhe një fushat masiv ajrore kundër Libanit në fund të shtatorit pas një viti shkëmbimi zjarri për te kufirit libanez paralelisht me luftën në Gaza. Më shumë se 3000 njerëz janë vrarë në sulmet izraelite në Liban gjatë vitit të kaluar, shumica dërmuese në 6 javët të fundit. Një raport i fundit i OKB-s tha se sulmet kanë marrë jetën e më shumë se 3000 njerëzve, që ishte 58% më shumë se 1900 vdekjet që u shkaktuan nga lufta e regjimit kundër Libanit në vitin 2006. Në përgjigje të agresionit, Hezbollahu ka organizuar qindra sulme hakmarrëse kundër territoreve të pushtuara palestineze dhe forcave izraelite që përpiqen të avancojnë në zonat jugore të Libanit. Lëvizja është zotuar të vazhdoj sulmet e saj derisa regjimi të përfundoj për shkallëzimin. Irlanda deklaron se do të bashkohet Afrikës së Jugut në çështjen e gjenocidit kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare. Qeveria irlandeze thot se ka në plan të ndërhyjë në padinë për gjenocid të Afrikës së Jugut kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë përpara fundit të vitit. Ministri i Jashtëm i Irlandës, Michel Martin, njoftoi të njëjtën vetëm një ditë pasi parlamenti irlandez miratoi një mocion jo detyrues që binte dakord se gjenocidi po kryhet para syrëve tan nga Izraeli në Gaza. Afrika e Jugut ngriti një çështje gjenocidi kundër Izraelit në dhjetor të vitit 2023 për luftën e tij brutale në rripin e rrethuar të Gazës. Sipas aplikimit të Afrikës së Jugut, veprimet e Izraelit në Gaza ishin një karakter gjenocidal, sepse ato synojnë të sjedhin shkatërimin e një pjesë të konsiderueshme të grupit kombëtar racor dhe etnik palestinez. Më 10 maj Afrika e Jugut i kërkoi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të urdhërojë ndalimin e luftës në Gaza, veçanërisht në qytetin jugor të mbushur me refugjat në Rafah. Kërkesa erdhi pasi Izraeli krijoi inkursione toksore në Rafah në kundërshtim me paralajmërimet globale, duke detyruar më shumë se 800 mijë njerëz të ikin. Në 24 maj, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë urdhëroi Izraelin të ndalojë agresionin e tij në Rafah, të krijojë korridore humanitare dhe të lejojë organin botëror të hetojë gjenocidin. Vendimi i qeverisë për të ndërhyrë në rastin e Afrikës së Jugut u bazua në analiza të hollësishme dhe rigoroze ligjore. Irlanda është një mbështetës e fortë e punës së gjykatës dhe është thellësisht e përkushtuar ndaj ligjit ndërkombëtar dhe llogaridhënies, u tha Martin, legjvënësve në parlamentin irlandez të njëjtën. Më herët Irlanda, e cila është ndër kritiket më të hapur të luftës aktuale të Izraelit, kishte deklaruar se do të dorëzonte një dosje në gjykatë, pasi Afrika e Jugut të jepte një dokument që mbështet pretendimet e saj, gjë që e bëri në fillim të kësaj jave. Të hënën Afrika e Jugut tha se kishte dorëzuar një përkujtimor në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke paraqitur prova të një gjenocidi të kryer nga Izraeli në rripin e Gazës. Sipas zyrës së presidentit të Afrikës së Jugut, Cyril Ramaphosa, dokumenti nuk mund të bëhet publik, por është mbi 750 faqe i mbështetur nga ekspozita dhe anekse me mbi 4000 faqe. Në fillim të këtij viti, Meksika, Kolumbia, Nikaragua dhe Libani i kërkuan gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ndërhyrjen në mbështetje të çështjes së Afrikës së Jugut kundër Izraelit. Izraeli nisi një luftë gjenocidale në Gaza me 7 tetor të vitit 2023. Pasi grupi rezistencës palestineze Hamas krijoi një operacion historik kundër entitetit uzurpues në shenjë hakmarrje për mizërinë e tij të intensifikuara kundër popullit palestinez. Deri më tani regjimi pushtues ka vrarë të paktën 43.391 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur 102.347 të tjerë në Gaza. Bat një tubim për paqe në Peshawar, në Pakistan, me mira njerëz që marshojnë në të. Në një shfaqje të jashtëzakonshme uniteti dhe trimërie, mira njerëz nga qyteti të razuar kufitar i Pakistanit, Parachinar, nisën një marshim paqeje të njëjtën me qëllim rivendosjen e paqes dhe qetësisë në rajonin dëmtuar nga dhuna. Marshimi historik për në Peshawar erdhi mes përshkallëzimit të dhunës dhe mbylljes së rrugëve në rrethin Kurram të provincës Khyber Pakhtunkhwa të Pakistanit veriperëndimor, e cila kufizohet me Afganistanin dhe përballet me një krizë të rëndë humanitare. Marshimi theksoi edhe një herë nevojën për paqe, stabilitet dhe veprim qeveritar në këtë rajon të varfër kufitar, i populluar kryesisht nga komuniteti turi Bangash. Marshi i paqes i ndjekur nga mira filloi në orën 10 të mëngjesit me orën lokale të njëjtë nga klubi i shtypit Parachinar dhe mbuloi një distancë prej 25 kilometrash përpara se të përfundonte në Samir Abbas. Marshimi u ndal njëkohësisht pasi autoritetet e qeverisjes vendore ranë dakord me kërkesat e paraqitura nga marshuesit, shumica të cilëve i përkasin komunitetit pakic shiit, por nuk u anullua. Kërkesat kryesore përfshin rihapin e rrugës Tal Paraqinar, një rrugë jetike që lidh Paraqinarin me pjesën tjetër të vendit e cila është mbyllur për gati një muaj, duke ndikuar rënd jetën e përditshme dhe tregtinë e qytetit në kufitar. Një kërkesë tjetër është arrestimi i pakushtëzuar i militantëve tekfirist anti-shiit, të cilët ishin përgjegjës për një sulm ndaj automjeteve civile në Paraqinar në 5 nëntor të vitit 2025, që rezultoi me vdekjen e dy personave dhe plagosjen e më shumë të tjerëve përfshirë gra. Kërkesa e tretë rëndësishme është i jepet fund shpërndarjes diskriminuese të ndihmës me protestuesit që akuzojnë ushtrin pakistaneze që shpërndarjen e paketave me racione e bën vetëm në zonat e banuara nga sunit në Kurram, duke lënë pas dore zonat e banuara nga shiit. Demonstruesit kërkuan që kjo qasje e njëanshme duhet të përfundojë për të siguruar trajtim të drejtë të barabartë për të gjithë banorët vendas. Në një direcion qeveritar do kuem marshuesit dhe siguroi ata për zbatimin e një sistemi tregtor të autokolonave pasuruar dhe pasuar nga ngritja e pikave të reja të kontrollit për të garantuar sigurinë e vendasve. Ndoj që të lajmet bashkë mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Gjatë vizitës sonë në provincën Busher, ne shkuam në qendrën e kësaj krahine, përkatësisht në qytetin e Busherit. Lutemi të qëndroni me ne. Miq, pas vizitës në provincën e Hormuzganit, vazhduam udhëtimin përgjatë vijës jugore bregdetare të Iranit dhe arritëm në provincën Busher. Provinca ka më shumë se 600 km kufi në gjirin Persik dhe ka një rëndësi të konsiderueshme strategjike dhe ekonomike. Busheri, ky qytet detar me gjirin dhe qendrat të kësaj krahine, është një nga qytetet kryesore port përgjatë brigjeve të kaltra të gjirit Persik. Ky qytet ka një histori të gjatë dhe jeta e tij nis që nga epoka sasanite. Plazhet e bukura, monumentet e shquara historike, pemët e mëdha, ushqimin shishëm, mikpritja dhe njerëzit dashamirës e ka bërë këtë rajon një nga qytetet më spektakolare në jug të Iranit. Shumica e njerëzve në këtë qytet flasin persisht me një dialekt lokal. Ndërtimi i qytetit Busher i përket kohës së Sasanit Ardeshir dhe emri i tij original njihet si Ram Ardeshir. Gjatë mbërritjes së Arianëve dhe të Akamenidëve, ka vepra të tilla si varre dhe ndërtesa sasanite që janë dëshmi të lashta të historisë së civilizimit në këtë zonë. Busheri, i njohur më parë si Rishar, Bandar Taheri dhe Siraf, u zhvillua dhe lulzoi rreth 150 vite më parë, në kohën kur Nader Shah kishte për qëllim të infiltronte në ujrat e lira dhe rajonet jugore të Iranit të Karim Khanzandit. Busheri u bë aq i rëndësishëm saqë u bë një konkurrent i fort në portin e Basras. Në kulmin e tij, ky port ishte një nga qendrat kryesore të tregtisë në gjirin Persik dhe tregtarët e Busherit ishin përgjegjës për pjesën e madhe të tregtisë në gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Busheri gjithashtu ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rëndësisë së tij strategjike. Për këtë, ai u sulmua nga britanikët gjatë periudhës së Kaxharitëve, por me përpjekjet dhe rezistencën e njerëzve patriot si heroi Ali Delvari dhe njerëzve të devotshëm të rajonit, ai fitoi kundër kolonializmit. Në periudhën bashkohore, për shkak të kërkimit të naftës dhe ndërtimit të rafinerive të ndryshme, ai u bë një qendër edhe më rëndësishme. Porti Busherit po lulzon për shkak të faktorëve të tillë si peshkimi, ekzistenca e termocentraleve bërthamor, industri të ndryshme si nafta, gazi dhe petrokimia, ndërtimi anijeve dhe eksportet. Aktualisht Busheri është i qyteti zhvilluar dhe i modernizuar me një ekonomi detare dhe industriale. Të dashur miq, meqense vendet antike zakonisht konsiderojnë si atraksione turistike më të vizituara të qyteteve, ne gjithashtu fillojmë vizitën në atraksionet turistike të Busherit, një prej të cilave është qyteti antik Rishar. 8 kilometra në jug të Busherit, afër Bregdetit, ndodhet një rajon antik i quajtur Rishar. Gërmimet arkeologjike të kryera në vitin 1914 në ndrejtimin e arkeologut francez Pezar kanë treguar se artefaktet e zvuluara në këtë qytet antik datojnë nga mijë vjeçari i tretë deri në mijë vjeçarin e parë para Krishtit. Gërmimet arkeologjike dhe rezultatet e këtyre gërmimeve kanë zbuluar mbishkrime kuneiforme të epokës Shutruk Nakhnothe. Punimet të ndërtesave dhe sendeve prej bronzi dhe qeramike të gdhendur, të cilat tregojnë se Rishar ka qenë një nga qytetet e rëndësishme të perandorisë elamite që nga mijë vjeçari i dytë para Krishtit. Rishar lulzoi për disa shekuj pas Islamit. Sipas dokumentave portugeze në hartat e tyre në shekujt 16 dhe 17, Rishar konsiderohej si një nga qendrat kryesore tregtare. Qyteti në shekullin e 16 thuhet të ketë pasur rreth 2000 banesa. Karakteristikat dhe artefaktet e zbuluara në këtë rajon bëjnë që Rishar të regjistrohej si një nga monumentet kombëtare të Iranit në vitin 1931. Është mirë të dini se plazhi Rishar është plazhi më i famshëm i Busherit dhe bëhet fjalë për notë dhe argëtim në plazh. Plazhi Rishar është opsioni i parë. Përveç se është shumë i bukur dhe ka pamje spektakolare, ky plazh gjithashtu lejon vizitorët të notojnë për shkak të zonës së plazhit me rër përgjatë gjirit persik. Një nga tiparet e këtij plazhi spektakolar është se për shkak të qenurit mbi nivelin e detit, duhet të zbresësh disa shkallë që të futesh në ujë. Arkitektura e Busherit është shumë unike dhe gjithashtu ka pallate spektakolare dhe tërheqëse. Për të njohur me arkitekturën e veçantë të Busherit, ne vizituam pjesën historike të qytetit, i cili ndodhet në zemër të Busherit. Zona e kësaj strukture urbanistike është rreth 38 hektar dhe është një nga strukturat më unike të banimit në Iran. Pjesa historike e Busherit daton që nga mbretërimi Nader Shah Afsharit. Ajo ka ndërtesa të bukura, duke përfshirë pallate, konsullata të vendeve të ndryshme, xhami, kisha, pazare të vjetra dhe rrugica të bukura dhe arkitektura e saj tërheq çdo shikues dhe vizitor. Ne e pam të arsyeshme të vizitonim një nga atraksionet më spektakolare në këtë zonë, të quajtur Rezidenca Kazeruni. Kjo rezidencë i përket periudhës kaxharide dhe pronari i saj është Seyed Mohammed Reza Kazeruni, një nga biznesmenët e famshëm të qytetit Busher. Më vonë, trashëgimtarët e tij i adhuruan pronën organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Një nga tiparet e spikatura të këtij pallati është lartësia e tij e madhe. Arkitektura e këtij monumenti, ashtu si ndërtesat e dy porteve të Karaçit dhe të Mumbait, është shumë katëshe. Ai gjithashtu ka një sistem natyral të ftohjes dhe të freskimit të ajrit. Në kohët antike në Busher, kundërtimi ndërtesave shumëkatëshe konsiderohej si një praktikë e zakonshme dhe njerëzit e këtij qyteti kërkonin të shpëtonin nxehtësisë. Teje të madhe të Busherit, ata shkonin në katet e sipërme të ndërtesës. Kështu, prania e disa dyerve dhe dritareve në ndërtesa bënte që era të qarkullonte dhe të ulte temperaturën e banesës. Në Busher ka qenë e zakonshme të ndërtoheshin shtëpi në distanca shumë të shkurtra nga njëri tjetri dhe nga njëherë me një distancë prej më pak se një metër, se cila shtëpi ndërtohej pranë shtëpisë tjetër. Vlen të përmendet se kjo ndërtesë u regjistrua në vitin 2001 si një nga monumentet kombëtare të Iranit.
të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe mendimit që kanë pasur gjatë viteve mendimtar të ndryshëm perëndimor për këtë figurë të madhe të fesë islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga këndvështrimi i të mençurve perëndimor.
Doktor Linges, duke shtjelluar tregimin e priftit Bahira, shkruan: në kohën kur Bahira, tek profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vuri re shenjat e profecisë, Abu Talibit i tha: djalin e vëllait tënd ktheje në atë dhe ruaje nga hebrejt, pasi betohem në Zot se nëse ata do të kuptojnë atë çka unë di për të, ati do t'i thurin intriga. Nipin tënd e presin ngjarje të mëdha. Hulumtues dhe studiues të shumt të jetës së profetëve zakonisht parashtrojnë pyetjen se cili është ndryshimi i tyre me njerëzit e tjerë dhe kush është shkaku i përjetësisë së personalitetit të tyre përgjatë gjithë historisë. Për ata, lind pyetja se si është e mundur që edhe pas 14 shekuish nga shfaqja e profetit të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ai vazhdon të shkëlqejë gjithnjë më shumë në botë, duke tërhequr pas vetes shumë njerëz. Tërheqja e profetit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, është aq e fortë sa që shumë hulumtues, pasi kanë studiuar jetën e atij Hazreti dhe duke u magjepsur me sjelljen e tij, kanë shkruar librin Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta. Shkrimtari i këtij libri është nga Perëndimi dhe ai shtron pyetjen se si ka qëndruar emri i profetëve gjatë gjithë historisë dhe thotë: vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Zotit është e mundur që e vërteta të jetë gjithmonë dhe të ndikoj gjithmonë. Vazhdimësia e tyre është një sekret i madh.
Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta, i shkruar nga Martin Lengs, është botuar për herë të parë në vitin 1986 dhe deri më sot është botuar të paktën 6 herë. Ai në kapitullin e parë të këtij libri flet për origjinën e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, të cilët ishin të gjithë besimtarë në Zotin një, dhe shkruan në kapitullin Zanafilla, në dhjatën e vjetër thuhet se Ibrahimi a.s. nuk ishte fëmijë dhe ai nuk e prishte një gjë të tillë deri në kohën kur një natë Zoti e thirrri atë të dilte jashtë nga tenda dhe i tha: tani vështroj qiellin dhe numëroj yjet. nëse je i aftë për një gjë të tillë. Kur Ibrahimi alayhis salam po numëronte yjet, dëgjoi një zë i cili i thoshte: "Pasardhësit e tu gjithashtu do të jenë kaq shumë në numër." Linges në vazhdim thotë: "Kjo nuk kuptonte se brezat e ardhshëm të Ibrahimit alayhis salam nuk do të krijojnë vetëm një komb, por dy popuj të mëdhenj dhe dy fuqi udhëzuese dhe dy mjete për zbatimin e vullnetit të Zotit." Në këtë mënyrë Ibrahimi alayhis salam ishte burimi i dy rrjedhave spirituale, dy feve, dy rrethinave dhe dy qendrave. Një prej këtyre rrjedhave u përqendrua nga Aminia. Ajo ishte në dijenit e ekzistencës së një drite brenda saj. Ajo një ditë dëgjoi një zë që i thoshte: "Ti në barkun tënd mban kreun e këtij populli. Kur fëmia yt të lind, thuaj që ja dedikon atë Zotit dhe më pas atë emëroje Muhammed." Shkrimtari anglez Martin Lengs ishte nga ata që ndiqte fen, mirëpo për rreth 20 vite me radh, ashtu si shumë të rinj perëndimor, kishte humbur besimin tek feja e krishterë, mirëpo ai nuk hoqi dorën nga zbulimi i së vërtetës. Në moshën 25 vjeçare nisi të studiojë fetë botës, mes të cilave zgjodhi Islamin. Në këtë mënyrë, për veten ai zgjodhi emrin Abu Bekr Sirajuddin. Në kohën kur Lengs lexonte shkrimet e filozofit perëndimor René Guénon, arriti në përfundimin se fetë hyjnore janë reale dhe ato kanë kapacitetin e duhur që njeriu ta udhëzojnë drejt përkryerjes njerëzore dhe takimit me Zotin. Lengs thotë se leximi i veprës René Guénon e bëri të qartë gabimet e civilizimit perëndimor dhe kjo vepër na tregoi se fetë hyjnore janë reale dhe lajmërtare të së vërtetës. Lengs shkruan: "Teoria Guénon na ka përfshirë si elektriciteti. E dija se do të përballej me të vërtetën dhe duhet të bëja diçka."
Doktor Linges, në prezantimin e profetit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, si të dërguarin e Zotit, vë në dukje parashikimet mbi shfaqjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe për këtë i kushton rëndësi tregimit të priftit Bahira dhe shkruan: "Djalin e vëllait tënd, kthehena dhe ruaje nga hebrejt, pasi betohem në Zot se nëse ata do të kuptojnë atë çka unë di për të, ati do t'i thurin intriga. Nipin tënd e presin gjarje të mëdha." Ai, në një pjesë tjetër të librit të tij, shtjellon ajetin e parë të shpallur për profetin sallallahu alaihi wa sallam, i cili përkushtohet në ngjarjen e Varak bin Nufel. Ai ishte një dietar i verbër, i cili e siguroi Hazretin Hadixhe se bashkëshorti të saj, Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, i është dërguar shpallja, profecia, dhe ai padyshim është resuli i dërguari i Zotit. Pas kësaj, Varaka takoi profetin, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, dhe atë e përgëzoi për profecinë dhe tha: "Ty do të quajnë gënjeshtar dhe me ty do të sillen keq. Ty do të dëbojnë dhe me ty do të luftojnë. Nëse do të jem gjallë, do të arrij atë ditë. Zoti e di se unë do të mbroj fenë tënde." Më pas, ai përkulet dhe puth ballin e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Doktor Linges, në një kapitull të librit të tij, paraqet vështirësitë e misionit të profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe shkruan: "Nuk ishte ashtu që çdo i ri të pranonte pa mendyshje mesazhin e Zotit. Mirë po krenaria dhe egoizmi grupeve rinore nuk i kishte mbyllur sytë dhe veshët ndaj thirrjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Duket sa ata ishin të zgjuar dhe kishin nisur një jetë të re, pikërisht si ky ajeti 115 i surës Muminun: A kujtoni se ne ju kujtuam kot dhe nuk do të ktheheni përsëri tek ne? Ajetet e Kuranit ishin të ndritura dhe udhëzuese. një tjetër element që u bashkak për pranimin e doktrinës së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ishte personaliteti i tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një burrë të cilin të gjithë e dinin se ishte i mbushur me vërtetësi dhe ishte pamundur që ai të mashtronte dikë dhe ishte aq i pjekur saqë nuk mund të gabonte. Mesazhi i tij kishte përmbajtje paralajmëruese dhe udhëzuese. Paralajmërimet e tij i bënte dëgjuesit më të vëmendshëm, ndërsa udhëzimet e tij i mbushtin zemrat e tyre me kënaqësi. Zoti Seyyed Teherani Nasab, përkthyesi i librit Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta, shkruan: Doktor Linges, duke kuptuar të vërtetën, u magjeps tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe një pjesë të madhe të jetës së tij ja kushtoi prezantimit të personalitetit të madh të atij profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Unë, në fund të verës së vitit 2004, e kam takuar atë në shtëpinë e thjeshtë dhe të bukur të tij. Ai më fliste me respekt dhe nderime të shumta për të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi ve sellem, të cilin e quante dhuratë e madhe e Zotit për njerëzimin. Në shtëpinë e tij vërehej vetëm emri i shenjtë Allah. Dukej sikur kjo shtëpi ishte xhamia e tij, ku doktor Linges falte 5 herë namaz dhe ndoshta ishte vendi ku ai shkruante librat. Megjithatë, u pa qartë se jeta e tij ishte programuar dhe mirë llogaritur si akrepat e orës për të ndjekur liderin e madh Islam.
Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i emisionit të sotëm. Ne ju përshëndesim dhe ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit fuqiplot. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë: Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej. Dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryeres njerëzore. Në një transmetim nga profeti nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar, ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammedin wa alihi.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Pa dyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe i me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, un kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat tu val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriun të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort: